Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Yaman armiyasi Al Saud rejimining jinoyatlariga qat'iy javob qaytardi. Unvon ostidagi bugungi tahliyashtirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Yaman armiyasi va bu mamlakatning xalq ko'ngilli kuchlari notig'i general Aziz Rashid yamanliklarga qarshi Al Saud rejimining jinoyatlariga javoban Yaman harbiy kuchlarini Arabiston poytaxti Ar-Riyod shahridagi Malik Xolid nomidagi aeroport tomon ballistik raketa otganligini ta'kidladi. Ar-Riyod shahrining Malik Xolid nomidagi xalqaro aeroport tomon Yamanning ballistik raketasini otilgani turli frontlarda Al Saud rejimi yollanmalari pozitsiyalariga qarshi Yaman armiyasi va Ansorulloh harakati va qurolli kuchlarining amaliyotlari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Xabarlarga ko'ra, Arabiston rejimining havo yo'llari tashkiloti ham Yamandan otilgan ushbu ballistik raketani Malik Xolid aeroportiga tushganligini e'tirof etgan. Yaman davlat armiyasi va xalq orasidan chiqqan ko'ngilli kuchlarning raketa bo'linmalari Arabiston poytaxti Ar-Riyod shahridagi Malik Xolid aeroport tomon Burkon H2 rusumli ballistik raketasini otganligini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Yamanning raketa bo'linmalari shuningdek ushbu ballistik raketani Arabiston poytaxti aeroportiga tushganligini e'lon etdilar. Shuningdek, Arabistonning havo yo'llari davlat tashkiloti ham Yaman armiyasining Burkon H2 rusumli ballistik raketasi bilan Ar-Riyod shahridagi Malik Xolid nomidagi aeroportni nishonga olganligini tasdiqlagan. Yamanning Ansorulloh xalq harakati notig'i Muhammad Abdusalom so'zlagan nutqida istagan paytimizda tajovuzkor Saudiya Arabiston poytaxtini nishonga olishimiz mumkin deb e'lon qildi. Oldinroq Yaman mamlakatining havo kuchlari qo'mondoni general Ibrohim Ash-Shomi ham bu mamlakat osmonida qudrat muvozanatini o'zgarayotgani hamda dushman Yamanning bu boradagi ogohlantirishlarini jiddiy qabul qilishi kerakligini aytgandi. Yamanning ballistik raketasini Arabiston markazi Ar-Riyod shahri tomon otilgani va uni bu shahrning aeroportiga tushgani Yaman armiyasi va Ansorulloh harakatining raketa ishlab chiqarishdagi yuqori darajadagi qudrati, harbiy potensiali hamda harbiy sanoat sohasidagi rivojlanishining yaqqol dalilidir. Arabiston rejimini Yamanga qarata tajovuzlari va vahshiyona hujumlari shunday bir holda amalga oshirilmoqdaki, Yaman muqomat kuchlarini Arabiston jinoyatlariga berayotgan qat'iy javoblari va zarbalari Al Saud rejimini hayrat va shokka tushishiga sabab bo'lmoqda. Al Saud rejimi 2015-yilning mart oyidan beri Amerika Qo'shma Shtatlari himoyati hamda BMTning sukut saqlashidan suiiste'mol qilib, Yaman mamlakatiga qarshi yer, havo va dengizdan vahshiyona hujumlarini boshladi. Al Saud rejimi Yamanga qarata hujumlarini boshlagan paytida AQSh va boshqa ittifoqchilar yordamida Yamanni qisqa muddat ichida ishg'ol etish va bu mamlakatdagi Ansorulloh harakati va davlatini ag'darishni maqsad qilgandi. Ammo Yamanda yuz berayotgan o'zgarishlar urush maydonlarida kuch qudrat muvozanatini o'zgargani hamda urushni Yaman xalqi va armiyasi va Ansorulloh guruhi foydasiga hal bo'layotganligidan dalolat bermoqda. Al Saud rejimi tasavvurining aksicha bu urush yillardan beri davom etmoqda. Yamanning Ansorulloh harakati Arabiston rejimining jinoyatlari va vahshiyona hujumlari qarshisida turib, bu rejimga jiddiy zarbalar yetkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Yaman mamlakatdagi vaziyat esa Al Saud rejimi muvozanatini barham topganligini ko'rsatmoqda. Bu urushda nafaqat Al Saud rejimi jiddiy zarar ko'rgan, balki uning homiylarining barcha maqsadlari va yovuz xatti harakatlari ham chipakka chiqarilmoqda. Ammo Arabiston rejimi va uning ittifoqchilari o'z mag'lubiyatini xaspo'shlash maqsadida Yaman mamlakatiga qarata yer, havo va dengizdan hujumlarni yanada kuchaytirishgan. Bu hujumlarda asosan begunoh yamanliklar, ular jumlasidan ayollar, bolalar va qarilar qurbon bo'lmoqda. Ammo Yaman xalqining Ol Saud rejimining jinoyatlariga qat'iy javob qaytarayotgani, Ol Saud rejimining noumid bo'lishi va ketma-ket mag'lubiyatga duchor bo'lishiga zamin yaratgan. Yaman armiyasi va ko'ngilli kuchlarining yangi raketalari va Ol Saud rejimi markazlarini bu raketalar bilan nishonga olishlari Arabiston rejimining jiddiy xavotirlanishi va yomon tushiga aylanib qolgan. Yaman armiyasining raketa bo'linmalari bir necha marotaba bu mamlakatning mudofa qilish va himoyalashni o'z qonuniy haqqi va huquqi ekanligini ta'kidlab kelishmoqda. Ushbu qonuniy haq-huquq esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining 51-moddasida ham keltirilgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Yaman armiyasi Ol Saud rejimining jinoyatlariga qat'iy javob qaytardi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.